Tässä jälleen Radio Dayn piispanvaalitentti. Helsingin hiippakuntaan siis valitaan uusi piispa tuossa syys-kesällä. Aika pian itse asiassa, kun Irja Askola jää eläkkeelle. Minä olen toimittaja Kari Pyrhönen ja studiossa on nyt haastateltavani seuraavan noin 3 vartin ajan piispanvaaliin ehdolle asetettuna teologian tohtori Jaana Hallamaa. Lämpimästi tervetuloa studioon.
Kiitos.
Sinä olet Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan professori. Puhutaan kohta siitä, mitä tutkit ja mitä teet nyt. Yhtä lailla meillä on tässä aika jälleen se noin reilut 3 varttia pohtia sitä, mistä sinä olet tullut ja mihin sinä olet elämässäsi matkalla. Mutta aloitetaan nyt tästä ajankohtaisesta tilanteesta, eli tästä piispan vaalista. Jaana Hallamaa, rohkenisin sanoa, että minä olen vähän yllättynyt, ehkä vähän pettynytkin siitä, että ei tullut kuin 3 ehdokasta. Oletko sinä?
No se on yllättävää. Ja ehkä ymmärrän tuon sun pettymyksenkin, koska jos on enemmän ehdokkaita, niin sitten se tulee säpäkämpää keskustelua kenties. Ja se voi myös paljastaa erilaisia ryhmittymiä hiippakunnasta. Että se, että on 3 ehdokasta, niin se voi heijastella jotain varovaisuutta tai väsymystä tai empimistä. Kenties myös tympääntymistä. Vaikea sitä on sanoa.
No se täytyy nyt kuitenkin sanoa, että kun tosiaan ehdokasasettelu on nyt Helsingin piispavaalissa päättynyt ja teitä on nyt sitten 3 ehdokasta, Kaisa-Mari Hintikka, Teemu Laajasalo ja sinä Jaana Hallamaa, niin se on ainakin hyvä asia, että olette näin haastattelijan näkökulmasta hyvin erilaisia persoonia, erilaisia henkilöitä, tulette vähän niin kuin erilaisista taustoista. Puhutaan tästäkin kohta lisää, mutta
haluan sanoa, että tunnen sekä Kaisa-Marin että Teemun ja ihan todella upeita, hienoja ihmisiä, erittäin syvällisiä asiantuntijoita ja loistavia teologeja. Että on mukava päästä keskustelemaan heidän kanssa kirkon ja maailman asioista.
Niin, teillä on varmaan kaikilla jollain tavalla niin kuin omat dimensionne, että täydennette ehkä sitten siinä näissä keskusteluissa toisianne. Mutta vielä tästä ehdokkaiden ehkä nyt vähän vähäisestä määrästä, että onko sitten piispan risti myös niin raskas kantaa? Että, tai kysynpä tässä nyt saman tien, että miten kauan sinä niin kuin mietit ja harkitsit tätä ja sitten päätit suostua ehdolle?
Hiljaisuus. No siis piispan virkahan on ihan kauhistuttava. Nykyään työpaikkailmoituksissa niin niissä ladataan vaatimuksia ihmisille, että mitä pitäisi olla ihan kukaan niitä voi täyttää. Ja piispan virka on vielä pahempi. Että eihän kukaan voi täyttää vaatimuksia eikä myöskään odotuksia. Mutta ei tässä nyt olla niin kuin sankarijohtajaa valitsemassa, vaan piispan virka on yhteistyövirka. Ja on valtava luottamus tulla pyydetyksi. Ja sitten pitää harkita, että minkälainen elämäntilanne on ja minkälaiset mahdollisuudet ja edellytykset on ensinnäkin tähän ehdokkuuteen, käydä niitä keskusteluja. Ja sitten se loppuhan on valitsijoiden varassa. Niin että tämähän on upea mahdollisuus.
Onko, joo, siis piispalla on monia tehtäviä ja se on kirkkolaissa säädetty tämmöinen yleinen ajatus. Johtolause lienee se, että piispan tulee vaalia kirkon ykseyttä, mutta onko, miten paljon piispa sitten on hallinnollinen, organisatorinen johtaja, miten paljon tämmöinen myös ihan hengellinen johtaja, sielunhoitaja?
No vaativat tehtäväthän on semmoisia, että se tehtävä muokkaa ihmistä ja se ihminen muokkaa sitten sitä tehtävää, sen kuvaa. Ja kyllä, piispan pitää hoitaa hallinnollisiakin tehtäviä, ettei siitä tule yhtään mitään, jos hän ei paneudu siihen. Että se hallinto on kuitenkin tapa hoitaa asioita. No sielunhoitaja voi olla yksityisesti, mutta voi olla myös sielunhoidollinen asenteeltaan. Että eihän piispa varmaankaan, hänelle voi olla niin kuin kovin monia sellaisia sielunhoidollisia kontakteja. Se voisi olla myös väärin niin kuin muita kohtaan. Mutta voi olla sielunhoidollinen otteissansa tai tyylissänsä.
Mutta pappinahan se piispa pysyy. Jos on piispa, niin silloin on niin kuin pappi, se peruspappeuden tehtävä.
Mutta pappihan on, siihenkin kuuluu niin kuin monia eri säikeitä tai dimensioita, niin että papitkin on erilaisia.
Niin, siis tässä kun olen edellisten ehdokkaiden kanssa keskustellut, niin ollaan puhuttu niistä yhtä lailla papin, seurakuntapapin tai piispankin tämmöistä velvollisuuksista hoitaa sitä organisaatiota, myös olla tämmöinen hallinnollinen johtaja. Onko sinusta kirkossa liikaa byrokratiaa vai kenties sopivassa määrin?
Byrokratia on liikaa, jos siitä tulee itseisarvo. Et jos ne hallinnolliset määräykset ja käytänteet ajaa elämän ohi eikä mahdollista, niiden pitää mahdollistaa. Et jos ei ole hallintoa ja byrokratiaa, niin kaikkihan on sekaisin. Ja se antaa mahdollisuuden suosikkijärjestelmille ja korruptiolle ja muulle tämmöiselle. Et pitää olla hallintoa, pitää olla järjestys. Mutta sitten helposti taas käy niin, että aletaan tuijottaa pelkkää pykälää, kun halutaan, että asiat menee varmasti oikein, eikä kukaan saa meitä kiinni mistään virheestä. Et ei se voi niinkään mennä, vaan hallinto ja byrokratia on väline elämän palveluksessa. Mutta ei ole mitään sellaista oikeaa tapaa hoitaa asioita, vaan se on aina kamppailua, taistelua sen välillä, että tehdäänkö vääränlaisia joustoja tai ollaanko väärällä tavalla tiukkoja.
Ja johtaja, piispan pitää olla myös johtaja, ja ajattelen näin, että johtajuustaidot, niin eikä kirkossa johtajuus ole sen erilaisempaa kuin muuallakaan. Ne on ne yleisinhimilliset taidot.
Niin, mutta nyt sitten eletään tosi kiinnostavia aikoja. Että jos ajatellaan kirkon historiaa, niin on ollut monenlaisia johtajia ja monenlaisia haasteita eri paikoissa. Että semmoiset niin kuin autoritaarinen käskevä johtajuus tai nuhteleva johtajuus tai kuuliaisuutta edellyttävä johtajuus, niin ne ei ole johtajuuden muotoja, jotka sopii tähän aikaan. Ne on sopinut aikaa, jossa kirkon papit on ollut suunnilleen niitä ainoita koulutettuja ihmisiä, jossa kirkko on hoitanut kaiken ihmisiä koskevan byrokratian, pitänyt huolta opetuksesta ja köyhäinhoidosta ja sairaista huolehtimisesta. Mutta nyt nämä tehtävät on ajantunut yhteiskunnan vastuulle ja seurakuntalaiset kristityt hoitaa niitä tehtäviä omassa arkityössään. Ja kirkon tehtävä on sitten tukea ihmisiä, ja se kirkollisen johtajuuden keskeinen tehtävä olisi auttaa kaikki heidän parhaaseensa. Siis että kaikki auttavat toisiaan heidän parhaaseensa, se yhteistyöhön. Mutta se ei tarkoita, ja mä otan nyt esiin tämän ykseysvaatimuksen tai ykseysihanteen.
No hyvä, jos vastaat siihen tässä nyt, koska että, se on vähän ongelmallinen.
Että ihmiset ajattelee, tai se ykseys, että se olisi sama kuin yksimielisyys. Mä mietin usein tätä ortodoksisen liturgian osaa ennen uskon tunnustusta, jotta yksimielisesti tunnustaisimme. No, me voi näin tähän, että yksimielisesti tunnustaisimme sen uskon tunnistuksen, mutta se ei tarkoita sitä, että olisimme samaa mieltä kaikista asioista, vaan ajattelin, että ristiriita on ihmisen elämän perustila. Mä oon kasvanut Anni Svanin ja Topeliuksen satujen maailmassa ja niissä on jotenkin aina onnellinen loppu. Ja kun se kaava ja he elivät onnellisena elämänsä loppuun asti. Toive, että se ristiriita raukeaa ja sitten se on onnen auvoa. Mutta tähän ei ole realismia. Ja se on väärä ihanne kirkossa, koska se on valheellinen. Että sellaista tilaa tässä ajassa ei tule. Ja on jotenkin aika riemukasta lukea apostolien tekoja, kun siellä siis Luukas kuvaa niin suuremmoisen helluntain ja sitten alkuseurakunnan todella onnelliset olot. Mutta se kerronta muuttuu sitten, kun tulee tämä Pietarin ja Paavalin edustaman linjan yhteenotto Jerusalemin kokouksessa. No siitä niin kuin päästään yksimielisyyteen, että pakanoilta ei edellytetä ympärileikkausta. Mutta se ei johda siihen, että Pietari ja Paavali tekisi yhteistyötä, vaan Paavalista tulee pakanoiden apostoli. Hän suuntautuu toisaalle. Ja sitten vain vähän myöhemmin kerrotaan, kuinka Paavali ja Silas joutuu niin kovaan riitaan, että heidänkin täytyy sitten erota. Ja tämmöinen kun ristiriita, se on mukana alusta asti. Usein kirkollisessa keskustelussa luodaan semmoinen kuva, että juuri tämä meidän aikamme on ristiriitojen riivaama. Juuri tässä meidän ajassamme kirkkoa uhkaa hajaannus. Se ei pidä paikkansa. Vaan ristiriita on, jos seuraa kirkkohistoriaa, niin siellä on aina erilaisia ristiriitoja. Ja jos yksinkertaistaa, niin usein ne, kun siinä on samantyyppinen perusasetelma. Sellainen pietarillinen perusasetelma, että pitäydytäänkö tähän oppiin, joka edellyttää ympärileikkausta, tai paavalillinen asetelma, että koska evankeliumi leviää pakanoiden keskuuteen ja heidän elämäntilanteensa on tämä, niin evankeliumin vapaus vaatii uudenlaista otetta.
Joo, siis nyt tämä kysymys tästä ykseydestä ja mitä, millä tavoin niin kuin ihminen voi astua kirkkoon, niin kun nyt otit tämän puheeksi tällä Raamatun kertomuksella, niin mä kysyn nyt sitten saman tien tässä jo, että juuri tätä, että nykykirkossa ajatellaan kuitenkin, monet ajattelee niin, että kaikki saavat tulla, no sehän on se periaatteellinen ajatus. Eli, ja puhutaan kulttuurikristillisyydestä ja sitten puhutaan taas jotenkin semmoisesta enemmän niin kuin vähän vakaumuksellisemmasta kristillisyydestä. Miten sinä sitten näet sen, että saako kirkkoon tulla tai miten tänä päivänä niitä ristiriitoja voidaan sovitella, jos vaikka minä ja nyt ajattelisin näin, että sanon, että en minä nyt pysty uskomaan ne itsestä syntymiseen tai ylösnousemukseen näihin kirkon dogmeihin tai kolminaisuusoppiin, mutta minä silti haluan olla kirkon jäsen ja minä niin kuin uskon Jumalaan ja haluan olla mukana tässä kirkon hyvässä toiminnassa. Niin kumpaan leiriin minä nyt kuulun, tähän Paavari vai Pietari leiriin, että niin kuin kirkon pitäisi mukautua?
No nyt mä, ehkä tästä tulee että väärinkäsitys, että jos nämä kaksi leiriä. Että kirkkohan ei ole monoliitti tai tämmöinen niin kuin kivikappale.
Mutta mahtuuko kirkkoon
tällaista? Kirkko on kertomus. Jos mä kuuntelin Ylen Ykköseltä, Radio Ylen Ykköseltä tätä Koranin luentaa, joka tuli jokin aika sitten. Ja kiinnitin huomiota siihen, että Koranissa on meidän kristittyjen Raamattuun verrattuna niin valtavasti opillista aineesta, sellaisia opillisia lauseita, kun taas kristittyjen Raamatussa on valtavasti kertomuksia. Ja jos ajattelet Uutta testamenttia, kristittyjen omaa kirjaa, niin siinä on pantu kunniapaikalle evankeliumitekstit. 4 kertomusta Jeesuksen elämästä, 4 eri näkökulmasta kerrottua kertomusta Jeesuksen elämästä. Ja nämä Näistä kertomuksista otetut pätkät, niin ne muodostaa kristillisen Jumalan palveluksen sanan kruunun. Siellä on psalmia, epistolateksti, siis jostakin kirjeestä, vanhan testamentin lukuteksti, mutta kunniapaikalla on evankeliumi. Ja yleensä edellytetään tästä evankeliumista, siis kertomustekstistä, saarnataan. No nyt puhutaan usein aika paljon opista ja mikä on oikea oppia ja mihin oppiin pitää sitoutua. Ja sun kysymyksestä tästä itsestä syntymisestä ja voinko minä, saanko minä olla täällä, niin sen näkökulmaan, että se, että täytänkö minä nämä opin edellytykset.
Juuri näin.
Mutta mun mielestä se on yksipuolinen ajatus kristillisestä uskosta. Kristillinen usko on kertomus ja se näkyy Raamatusta todella selvästi. Ja se näkyy myös kristillisestä Jumalan palveluksesta. Se näkyy meidän muista pyhistä toimituksista. Niin nekin on, ne on kertomuksia, johon ihminen osallistuu. Se, että Jumalan palvelukseen meneminen on osallistumista ja osallisuutta. Ja kasteessa, jossa tullaan kristityksi, niin siinä ihminen otetaan Jumalan yhteyteen ja kutsutaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi ja seuraamaan häntä. Se tarkoittaa, että hänen elämänsä on kertomus Jeesuksen seurassa, Jeesuksen opetuslasten seurassa. Ja kertomuksissahan tapahtuu kaikenlaista. Niin tapahtuu ihania asioita, voi olla hirvittäviä käänteitä, asiat voi mennä todella huonosti. Sitten taas tapahtuu jotain parempaa, mutta se kertomusta värittää toivo, joka on läsnä sitten siinä viimeisessä toimituksessa, hautaan siunaamisessa, jossa kun ihminen kätketään taas siihen toivoon, johon hänet on kerran kastettu.
Tämä on Radio Dayn piispanvaalitentti ja täällä on studiossa vieraana Helsingin piispanvaalin ehdolle asettunut teologian tohtori Jaana Hallamaa. Täällä me nyt pohdimme sitten sitä, että miten me ihmiset pääsemme mukaan tai olemme mukana tässä kristinuskon suuressa kertomuksessa. Tätä pohdintaa jatkamme pienen tauon jälkeen.